Bristoleko gazteak. Sara Azurza. Datorren urtean 20 urte egingo ditu nire telesail kutxun bat estrenatu zenetik. 2000ko hamarkadaren hasieran girotuta, Bristoleko nerabe talde baten bizitza jarraitzen du Eskiz telesailak. Garai hartan nerabeei buruzko telesail ugari baziren ere, gehienek helduek gaztaroari buruz zuten irudia erretratatzen zuten ez nerabeek benetan bizi zutena. Eskinsek, ordea, kontrako bidea hartu zuen gazteen ahotsa eta errealitatea lehen lerroan jarriz. 2007an estreinatu zutenean, telebistako gazteak ez ziren benetan gazteak. 30 urte inguruko aktoreek institutuko ikasleen papera egiten zuten, luxuzko etxeetan bizi ziren eta helduen arazo sentimentalak zituzten, Gossip Girl edo Teok telesailetan bezala. Eskinsek, ordea, kontrako norabidea hartu zuen. Telesailak Bristoleko lagun talde baten egunerokoa erakusten du, festak, sexu harremanak, drogak, adiskidetasunak, ziurgabetasunak eta autoestimua erdigunean jarrita. Baina batez ere nerabeen benetako hizkuntza erabiltzen zuen eta horregatik izan zen hain irautzailea. Ez zuen gaztaroa idealizatu, baina ez zuen demonizatu ere. Bere momentuan prentsak eskandalutzat jo zituen sexu eszenak hizkera gordina edo drogen presentzia. Baina telesailak ez ditu gehiegikeriak soilik erakusten. Festaren atzean dagoen biharamuna ere azaltzen du. Euforiarekin batera datorren utxunea. Eta umorearen ondoan bizi den tragedia. Agian horregatik mantentzen du gaur egun ere bere lilura. Gazte izatea ez delako etengabeko abentura bat, baina ez da sufrimendu amaigabe bat ere. Denboraldiz, denboraldi protagonistak aldatzen joaten dira, baina guztiek dute elkarren artean loturaren bat eta guztiek daramate zauriren bat barruan. Krisen irribarrearen atzean mina ezkutatzen da. Kooken ausardiaren atzean beldurra. Kasieren isiltasunaren atzean zauri sakonak. Eta Efiren itxurazko indarraren azpian amesgaiztoak. Eskinsek ederki ulertu zuen nerabezaroa kontraesanen lurraldea dela eta horregatik ies egiten du luxuzko hotel batean bizi den gazte perfektuaren fantasiatik. Telesail honek ez ditu gazteak epaitzen. Haien errealitatea entzun egiten du. Horregatik, oraindik ez baduzu ikusi garaiz zauden Netflix ireki eta Bristoleko abentura zoro honetan murgiltzeko.